O'zbekistonda eski pasportlarning amal qilish muddatini kamida yana bir yilga uzaytirish rejalanmoqda. Ichki ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, muddatni uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilingan va hozirda bu boradagi qaror kutilyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, vazirlik eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgan va 1 iyulgacha bu boradagi hukumat qarori e'lon qilinishi kutilmoqda. Vazirlik tegishli tashkilotlar bilan birgalikda eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgan. Hozir hukumat qarori kutilyapti. 1 iyulgacha e'lon qilinadi. Eski pasportlar muddati kamida yana 1 yilga uzaytirilishi mumkin, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari pasport uzaytirilishi borasida Ozodlikka rasmiy izoh bermadi. Suhbatdoshimiz mulozimning aytishicha, pasport muddatini uzaytirish rejasi hozircha matbuotdan sir saqlanmoqda. Agar bu vaqtda e'lon qilinsa, yana odamlar bemalollashib qoladi. Pasport stollaridagi turnaqator navbatlar bir kunda yo'qoladi. Odamlarimiz har bir ishni oxirgi kunga taqab qilishni yaxshi ko'rishadi. 2011 yildan buyon pasport almashtirilyapti. Lekin oxirgi 2-3 oy hamma pasport almashtirish uchun yopirilib kelishdi, dedi vazirlik mulozimi. Joriy yil aprelida Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi nobiometrik pasportlarni almashtirish muddati 2018 yil 1 iyulda tugashi va bu muddat ichida eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar uchun minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ushbu e'londan so'ng mamlakatning barcha hududlaridagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Odamlarni bittagina shtraf bilan qo'rqitish mumkin ekan. Shu paytgacha bemalol yurgan odamlar shtrafni eshitgach, pasport stollariga yopirilib kelishdi. Hozir pasporti almashtirilmaganlar soni jami 10%cha qolgan. Bu kichkina raqam, lekin 1 iyuldan boshlab shtraf qilish boshlansa, odamlarning shtrafni to'lashga qurbi yetmaydi. Baribir to'lay olmaganidan keyin shtraf qo'yishni nima keragi bor? Boshida 3 barobar edi shtraf. Uni deputatlar yordamida 0.5 barobargacha tushirishdi. Hozir muddatning uzaytirilishiga faqat pasport stollar yoki personallashtirish markazining ulgurmasligi jiddiy sabab emas. Bu yerda odamlarning moliyaviy imkoniyati ham hisobga olinyapti, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi Ozodlik bilan 25 iyun kungi suhbatda. Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi hamda uning tumanlaridagi bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 9 da emas, balki soat 8 da ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stollari oldida turnaqator navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli ayrimlar 1 iyulgacha ham pasportni almashtirishga ulgurmasligi mumkin. Pasport stollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, pasport almashtirish uchun ariza topshirganlar soni keskin oshgani sabab pasportni tayyorlash muddati ham uzaygan. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Namangan shahrida oylab kutilmoqda.